Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Kulturni krugovi Radio Beograda 2 za sredu, 2. oktobar, želi vam Ranko Stojilović. Juče smo proslavili dan Radio Beograda, međutim, upravo na današnji dan, 2. oktobra, te davne 1924. emitovanjem praktično prvog redovnog radio koncerta počelo je i zvanično emitovanje programa radiotelegrafske stanice Beograd Rakovica. Prvi koncert održan od 18.45 pa sve do 20.45, dakle 2 sata uživanja u novom mediju, u tehničkom čudu toga doba, bio je sastavljen iz nekoliko segmenata. Posle himne Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca nastupili su Karol Holub, koncertmajstor Beogradske opere, izvevši romansu Henrika Vjenjavskog i andaluzijsku romansu Pabla de Sarasatea. Zatim tenorista opere dr. Petrović izveo je ariju iz opere Moć sudbine Giuseppa Verdija i ariju iz opere Gioconda. Potom je dr. Slatin, čelista opere, izveo numeru Adagio Davida Popera, a Sofija Drausalj, članica opere Narodnog pozorišta, jednu opersku ariju. Muzikom će biti obojena, dakako, kako i taj prvi dan Radio Beograda, bit će obojena i današnja emisija Kulturni krugovi. Pre svega, govorit ćemo o predstojećem Bemusu, kao i o nastupu američkog budačkog kvarteta Emerson, koji je nastupio u Kolarčevoj zadužbini. Danas je naš radio na adresi Hilandarska 2. Iz Hilandarske 2 otići ćemo, makar simbolično, do Solunske 28, što je naziv nove knjige Neleta Karajlića. Provešćemo vas i kroz izložbu ilustracija Ljubice Cuce Sokić u Narodnoj biblioteci Srbije, a dobar deo emisije posvetit ćemo i pozorištu, zato što ćemo se osvrnuti na predstavu Noževi u kokoškama, po tekstu škotskog dramatičara Davida Harovera, režija Katarina Žutić, a najavit ćemo i premijeru predstave Celestina Fernanda de Rohasa u režiji Milana Neškovića u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Biće reći i o pokretnim slikama, najavit ćemo predstojeći filmski Gete festival, a sve to slušamo, dakle, u jednoj finoj kombinaciji uz muziku koju danas bira za vas Predrag Vasić.
Every morning in the unforgiven, out there
današnju zvučnu šetnju kroz brojne kulturne događaje otisnućemo se pre svega sa kote Narodne biblioteke Srbije. Ljubica Tuca Sokić jedna je od najistaknutijih predstavnica posleratnog slikarstva u Srbiji pa i Jugoslaviji, prva žena koja je izabrana za redovnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti. Međutim, ono što se zaista retko zna jeste da se ona vrlo aktivno bavila ilustracijom gotovo cijelog svog života. Sinoć je u centralnom holu Narodne biblioteke Srbije zato predstavljen izbor njenih ilustracija uz prateći katalog i ovo otvaranje je posetila Mirjana Boba Stojadinović.
Porodica Ljubice Cuce Sokić celokupnu umetničku zaostavštinu ilustracija za knjige prepustila je Narodnoj biblioteci Srbije. Momir Gatalović, unuk Ljubice Sokić, preneo je svoje sećanja na baku.
Ljubica Cuca Sokić nije mnogo govorila o ilustracijama, ali ja se sećam kao dete, uvek kada bi pominjala ilustracije, ona bi imala jedan ovako osmeh na licu, radostan, srećan. Ali opet iza tog osmeha se nešto krilo. I ja sam kao dete, meni je bilo zagonetno šta je to. Jednom sam shvatio da je zaista nju život na neki način primorao da se bavi ilustracijom posle Drugog svjetskog rata, da je to bio način da zaradi za koru hleba, s obzirom da su je komunističke vlasti oduzele celokupne imovine, da je ona kao predstavnik, da kažem, predratne elite bila prokazana i omalovažavana i tako dalje. Posebno što je to bio period socijalističkog realizma u slikarstvu koji je posebno. Sad vidimo da se ona tome odupirala i da je nastojala da je u stvari iskoristi tu ilustraciju kao nešto usputno da eksperimentiše, istražuje, otkriva i da u stvari iz nje crpi određena nova saznanja koju je nosila na svoje slike ili da pak nešto što slika unosi na te ilustracije, su ona prava mala remek dela u stvari. A nju je posebno to bilo značajno zato što je ona na taj način mogla da se vrati u detinjstvo. Ona je odrastala na Dorčulu, gospodar Jovanovoj ulici, tamo se igrala, pričala kako tad nije bilo kola, oni su se igrali na sred ulice, jurili po raznim onim podrumima i ostalim onim dvorištima unutrašnjim i to je nju na neki način vraćalo i stvari ona to svoje detinjstvo na neki način prilagođavala i slikala, oslikavala na tim ilustracijama, tako da je to bio njen beg od realnosti i nešto čemu je apsolutno uživao.
Istoričarka umetnosti i voditeljka grafičke zbirke Narodne biblioteke Srbije, kustoskinja i ove izložbe Gorana Stevanović, proučavala je opus Ljubice Cuce Sokić. Evo na što je naišla u radu na ovoj izložbi.
Naišla sam na mnoge interesantne i zanimljive stvari, ali zapravo to saznanje da se ilustracija i slikarstvo odvijaju kod nje na jednom istom, da tako kažem, zajedničkom planu. Sa puno ljubavi je u stvari radila te svoje ilustracije i upravo te neke apstraktne elemente sa svog slikarskog platna na vrlo diskretan i suptilan način prenela je na svoje ilustracije. Isto tako i taj intimizam i to neko intimističko, poetsko viđenje sveta utkani su ilustracije koje radi 50. i 60. godina prošlog veka. Pinokio i Alisa su između ostalih bili omiljeni, da tako kažem, književni junaci iz detinjstva Ljubice Cuce Sokić, a nekako čini mi se tu postoji neka posebna, da tako kažem, spona i ta neka metamorfoza Alisina kada ona pada i menja taj svoj oblik, transformiše se iz velike u malu devojčicu i obrnuto, kao i Pinokija. Sve su to neke metamorfoze, a opet Cuca ilustruje te junake upravo kada se te neke ključne promene dešavaju u njenom životu i u njenom slikarstvu. Tako da u stvari ona ta svoja neka lična iskustva, tako da kažem neki svoj lični intimni doživljaj transponuje u samoj ilustraciji.
Izložbenu postavku čini izbor oko 150 originalnih objavljenih ilustracija u knjigama i časopisima za decu, ali i nepublikovane ilustracije Alise i Pinokija. Također izložene su i knjige iz lične biblioteke umetnice, kao i autoportret i predmeti iz ateljeja koji se čuvaju u Narodnoj biblioteci Srbije, a koji su poklon porodice Gatalović.
What is this sucker sensation? Feeling is thus pulling me in. What is this complication between my love and and I with them. How can we find a solution to our ridiculous touches? Somehow my thoughts reach this conclusion. Let's agree to disagree. That were forgiven, but forgotten they are not. Let's have a drink and talk it over. Lay down our weapons and take a shot. Wise men they speak, what should be spoken?
Uzmite mi slav iz sveca sa zida, vatru sa ognjišta, ogledalo stida, i kuma, i druga, i prkos od stene, ali nemojte duvan, rakiju i žene. I Joyce-a, i Brahmsa, i Freuda, i Kanta, i Jesenjina, nežnog prevaranta. Uzmite i krevet i tešku reumu, i korake moje od uvek na drumu, i ruke, i uši, i celoga mene. Ali nemojte duvan, rakiju i žene.
Poezija uživo. Ljubivoje Ršumović, pesme za odrasle. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca, subota 19. oktobar u 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Za slušate emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2, Ministarstvo kulture i informisanja u cilju promocije srpske kulture i umetnosti u inostranstvu raspisalo je novi konkurs za sufinansiranje projekata za promovisanje kulture i umetnosti Srbije u inostranstvu, ali ovoga puta u digitalnom formatu. Digitalni format će, kako najavljuju iz ministarstva, omogućiti da kultura i umetnost Srbije bude dostupna građanima u najudaljenijim zemljama sveta. Izložbe će biti prilagođene različitim prostorima, formatima i okrenute ka najširoj javnosti, a posebno ka mladima. Prioritete prilikom odabira imaće oni projekti koji za predmet biraju kulturnu baštinu Srbije upisanu na UNESCO-vu listu svetske kulturne i prirodne baštine, zatim ugroženu baštinu, pre svega na teritoriji Kosova i Metohije, ali i kulturna dobra Srbije, kulturno-istorijske cjeline i predele, pa i nematerijalno kulturno nasljeđe. Svi detalji naravno nalaze se na internet sajtu Ministarstva kulture i informisanja, a rok za predaju projekata je petak, 25. oktobar. A sinoć je pod pokroviteljstvom američke ambasade održan koncert kvarteta Emerson u velikoj sali Kolarčeve zadužbine i na ovom nastupu bio je naš kolega Radoš Mitrović.
Emerson kvartet predstavlja jedan od najznačajnijih i najdugotrajnijih kamernih ansambala danas. Aktivno nastupaju već više od 40 godina, praktično ne menjajući sastav, što je retkost u svetu muzike. Eugene Drucker, Philip Zetzer, Lawrence Dutton i pridruženi član, violončelista Paul Watkins, jesu izuzetni muzičari sa impresivnim profesionalnim biografijama, a njihova dugogodišnja saradnja dovela ih je do izrazito visokog nivoa muziciranja. Zapravo, mnoge njihove interpretacije se danas smatraju uzornim za pojedina dela u poznatim ostvarenjima. Tako smo mogli da čujemo kvartet broj 21 Mozarta, 10. kvartet Dvoržaka i 5. kvartet Šostakovića. Poletni Mozartov kvartet je već na samom početku izvođenja pokazao sav kvalitet sastava. Kao izvrsni tumači partitura, članovi ansambla su predstavili sigurnu i lucidnu interpretaciju koja je ukazala na njihovu odličnu interakciju, a koja je krasila nastup do kraja. Smena violina, dijaloške deonice, violine i violončela, isviravanje svih pasaža, tonska preciznost i vođenje računa o logici kretanja muzičkog toka, sve ovo je uticalo na kreiranje impresivnog i jasnog zvuka. Emerson kvartet je pokazao bogatstvo izraza, prateći karaktere stavova, suptilno dinamički nijansirajući i ostvarujući neprekinuto muzičko kretanje. Fraze su se logično nadovezivale jedna na drugu, a deonice su se prirodno smenjivale, održavajući adekvatne dinamičke odnose. Tako je dobijena pregledna i zvučno kristalno jasna slika koja je ostala karakteristika izvođenja do kraja večeri. U tom smislu, misaoni Dvoržakov kvartet je upravo tako karakterno i predstavljen. Čuli smo strpljivo građenje dramatskog toka sa pripremljenim i odslušanim vrhuncima i antiklimaksima. Dobijena je dinamizowana struktura koja je održavala pažnju od početka do kraja. To se isto može reći i za Šostakovića kvartet kojim je maestralno zaokružen koncert. Reč je o emocijama nabijeno ostvarenje koje maksimalno iskorišćava ansambl, stvarajući zapravo orkestarski zvuk. Kvartet je od prvih taktova angažovano svirao, naslojavajući deonice, kreirajući transparentnu ali moćno zvučnu masu. Svi instrumenti su bili ujednačeni, dozirajući intenzitet u odnosu na strukturu i dinamiku kretanja toka. Na malom prostoru smo mogli da čujemo izuzetno žustro, ali ne i agresivno sviranje, kao i suptilne bravure. Otkrivajući složenost partiture, izvlačeći u prvi plan adekvatne tematske materijale i vodeći računa o odnosima između tonova u okviru mikrostrukture, kvartet Emerson je pokazao umetničku veličinu, stamenost i maestralno vladanje instrumentima na izuzetan način otvorivši ovogodišnju sezonu koncerata velikih umetnika u Kolarčevoj zadužbini.
U emisiji Kulturni krugovi najavljujemo i jednoznačajno književno priznanje, odnosno konkurs za isto, nagradu Zlatni suncokret, koja se dodeljuje za najbolje književno ostvarenje na srpskom govornom području u žanrovima romana, pripovetke, poezije, književne kritike, eseja i književne publicistike. Žiri će ove godine raditi u sastavu Dragan Jovanović Danilov, koji je dobio u nagradu 2005. godine, Dragan Babić i Vladimir Gvozden u svojstvu predsjednika. Žiri poziva izdavače i autore da blagovremeno pošalju po tri primjerka naslova kojim konkurišu za nagradu Zlatni suncokret, a ceo taj proces traje do 15. novembra. Nagrada će biti uručena u februaru mjesecu 2020. godine. A kada smo na terenu književnosti, u velikoj sali Studentskog kulturnog centra održana je sinoć promocija drugog dela trilogije Solunska 28 o prijateljstvu i izdaji Neleta Karajlića. Događaj je zabeležio Aleksandar Drobac.
Vule Žurić, pisac i književni kritičar, ističe da nastavak monumentalne sage o jednoj kući, jednom gradu i dva sveta još jednom potvrđuje da je naša književnost dobila jedan nov, drugačiji i hrabar glas, kojim ovaj svestrani umjetnik ume i ima mnogo toga važnog da nam kaže.
Jedna neobična u stvari priča o Beogradu zato što se ona bavi jednim jako delikatnim periodom života ovoga grada, ali ispričana na jedan, možda za Nileta Karajlića, oni koji ga poznaju, možda neobično smiren način. Jedan pogled onako sa jedne, ne može sad reći vreme, istorijske distancije, kako je to govorio Dedir, nego sa te jedne nadrealne, novoprimitivne distancije, aj tako kažem. Čovjek koji je izmislio štošta, koji je predvidio štošta, pa čak predvidio i ovaj tenk koji se pojavio na naslove strane, jer pre je Nijeli rekao da pre je odobrena korica nek što su navijači Zvezde doveli onaj tenk pred stadion, tako da je opet bio ispred istorije. U stvari je jedna priča o tom teškom periodu, ali ispisana jednom smirenom rukom. Jednom rukom koja želi da ispriča jednu priču koja se dešava ispod površine tih istorijskih događaja. Oni utiču na živote junaka, a ti junaci kao da, ne da ne vide da se to dešava, nego jednostavno žive svoj život, pa bez obzira kakve bile istorijske okolnosti.
Slušamo profesorku Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu na Katedri za opštu književnost i teoriju književnosti Tanju Popović.
Meni je opet zadovoljstvo, ja ovde govorim zapravo ne kao stručno lice, nego kao lice koje čitaju uživo u literaturi, i zahvalna sam Nelidu Karajliću koji je meni omogućio da ja čitam jednu zanimljivu, apsolutno zanimljivu knjigu. Šta je zanimljivo u odnosu na prethodnu? Ovde ima mnogo više seksa, moram da vam kažem, ovde ima mnogo više strasti i ovde ima mnogo više muzike. Tako da preporučujem čitaocima da uživaju u novoj knjizi. Kako kaže i pod naslov, to je priča o strasti i ljubavi. Ovo je najpre ljubavni roman u okviru jedne hronike. Njegovi prethodni roman jeste bila hronika i to pravi neku vrstu istorijskog okvira ili možemo čak reći naratološkog okvira pripovedanja, ali ono što čini roman zanimljiv nije taj okvir, već ono što je unutar njega. S jedne strane jako zanimljiva priča i s druge strane vrlo plemeniti etički principi koji propovedaju praštanje čak i prema onima koji to nisu zaslužili.
Ono što je meni važnije od same kuće, to je kako da predstavim likove, kako da iznesem te njihove duhovne živote u ta neka nesrećna vremena, kao što je bio Drugi svetski rat, rekao je Nele Karajlić.
A jeste, to je sad praktično drugi dio jedne trilogije koja govori o jednoj kući u Beogradu u tih nekih 100 godina razmaka od početka 20. do kraja 20. vijeka. Ovaj drugi dio govori o drugoj generaciji Jankovića u toj kući koju je kao i prvu generaciju ufatio još jedan rat. Tako da se ne zna kome je bilo zanimljivije. Uglavnom onaj, kako sam shvatio od izdavača, knjiga je krenula jako dobro. Publika voli to što sam ja napisao i nadam se da će doživjeti istu sudbinu kao i prvi roman. Meni je istorija bliska tematika, ja volim, ja sam istoričar amater, ja negdje pokušavam da stvorim sliku svijeta, kako je to izgledalo, kako izgleda običan dan za vrijeme recimo okupacije, to mi je recimo nešto čime se ja bavim, pa onda nalazim i u pisanom gradivu i u usmenom kazivanju to šta je to bilo, šta je falilo, kako je bilo kad je bilo hladno, kako je bilo kad je bilo vruće, kakav je bio to strah od toga što se dešava oko njih, jer samo te lutrija mogla spasti, samo te lutrija mogla odnijeti. Uglavnom, eto, to je neki ambijent u kome se odvija jedna priča koja je naravno moja mašta, jel? Ali, i koja je izmišljena, ali za koje je teško dokazati da li se dogodila.
Autor ističe da je novi roman Solunska 28 o prijateljstvu i izdaji pričao jednoj ženi koju je sudbina kaznila ostavivši je u životu, ali da je ona pobedila ljubavlju.
Amor mío, bésame, porque así me vas a dar tu gran querer. Oh, son tus ojos, luz del sol, y tus labios son de miel, y por eso sueño yo en el beso que responda con tu amor. Y por eso, dame ya ese beso.
Eko. Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
U prodaji je dvostruki DVD plus CD sa veličanstvenog Unplugged koncerta grupe Kerber iz Sava centra. PGP, RTS.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar. Eko.
sati 34 minuta. U kulturnim krugovima Radio Beograda 2 govorimo u nastavku o pozorišnim aktuelnostima. Ovo je nedelja brojnih premijera. Očekuje nas premijera u Nišu, jedna je već bila u ateljeu 212, a na početku ovog pozorišnog bloka, nazovimo ga tako, govorimo o prvoj premijeri u Jugoslovenskom dramskom pozorištu u novoj sezoni. Ona je najavljena danas na konferenciji za novinare kojoj je prisustvovala Mira Knežević.
Celestina je igrana već u Jugoslovenskom dramskom pozorištu 1970. godine u režiji Kazimježa Demjeka iz Poljske. Ovo je koprodukcija sa Grad teatrom iz Budve. Premijera je bila letos, a evo sada nas čeka beogradska premijera. Milan Nešković potisuje režiju i o ovom komadu kaže.
To je roman koji je napisan u dijalogu. Samim tim je jako, jako neobičan i zanimljiv i to je jedino delo Fernanda de Rohasa, koji je bio pravnik, kako se ne varam, sad ne varam se. I ono što je zanimljivo, to delo se ne igra često nigde u svetu, međutim, evo, u zadnjih par sezona sam primetio, gledajući repertoare nekih svetskih kuća, kako se vratio na scenu, ali čak ne kao drama, nego je sve više igraju kao operu. Verovatno zbog čudnog niza suštinskih događaja koje Fernando Rojas opisuje, a mi često kažemo kako neki komad, neki roman, nešto potpuno kao korespondira sa današnjim, potpuno su replike kao da su iz današnjeg sveta, ono što ja mislim da ovaj roman odvaja od toga jeste da su ovde događaji identični nekim događajima i našoj stvarnosti današnjim, što nije čest primer i to je ono što me malo i plaši i upozorava sve nas kako je neki čovek iste događaje pre 500 godina nas upozorio uzbudljivo, nas upozorivši da neke stvari promenimo, da drugačije promislimo, a mi to očigledno nismo uradili. To je jedna od, na primer, tema koja mene ovde jako fascinirala oko, kad pričamo o korespondiranju sa današnjim vremenom.
Dramaturg na predstavi je Maja Todorović.
Celestina je roman, samim tim je i mnogo veći izazov bio njega napraviti dramu, pogotovo zato što roman i drama su dva različita, potpuno različita jezika, jedno što roman može da istrpi, to drama ne može. Tako u romanu, na primjer, Celestina umire u prvoj trećini negde i drugi deo romana se bavi nekom drugom pričom da bi se vratio na prvu i tako dosta je komplikovana struktura koja prosto za dramu ne bi bila dobra. ali mi pisci smo prosto zato i školovani da iz svakog takvog dela izvučemo ono što jedan deo, jednu suštinu, nešto čime želimo da se bavimo.
Glavnu ulogu Celestine igra Nataša Ninković.
Ona je jedna od suštini vrlo kontraverzna ličnost, što je čini vrlo savremenom i prepoznatljivom i nekako sve prisutnom današnjem društvu. S jedne strane ona jeste manipulativna, licemerna, pokvarena. S druge strane, ona je izgradila ono što je meni kao glumici bilo interesantno, ona je izgradila jedan moralni sistem vrednosti u kome parametar sama ona i okruženje u kome živi, odnosno u kojim je okružena. Pa samim tim, ona se teši jednom činjenicom, a to je da ona ne radi ništa što neko drugi od nje ne traži.
Premijera, kao što smo rekli, zakazana za 4. oktobar, prva repriza 8.
Some birds fly south, some birds stay at home. Some birds flock together, some birds fly alone. They've been red-headed, blonde-feathered, long-legged birds I've come to know. Some have flown. Then there's those hell of a time birds, and just for the night birds, bring them pretty flowers and paid for by the hour. No, I'm not one for praying, but there's one bird I'm waiting on. She's a songs, yes, I've even hummed along, played the field and even played the fool. Oh, but somewhere all alone, there's a bird that sings my song. She's wild and lonesome and blue. She's a stray.
Čuli ste Čudne ptice u emisiji Kulturni krugovi, pre toga ste čuli kako će Jugoslovensko dramsko pozorište početi ovu sezonu, a Telje 212 je novu sezonu već počeo premijerom drame Noževi u kokoškama škotskog dramatičara Davida Harovera u režiji Katarine Žutić, koji je ovo predstava, dakle master rad na režiji. Dramaturg je Periša Perišić, igraju Jelena Petrović, Nikola Šurbanović i Marko Grabež, a o predstavi nam govori Aleksandra Glovacki.
Noževi u kokoškama antologijski su naslov savremene škotske dramaturgije, prvo delo Davida Harovera i po svoj prilici najpoznatije, čija je praizvedba u Edinburgu održana 1995. godine. To je priča o ženi pojačane osetljivosti na svet, koja sa mužem živi u nekakvom mitskom, neidentifikovanom prostoru, gotovo paganskih okvira. Svaku stvar, sve oko sebe, ta žena, nazvana od pisca samo kao mlada žena, dubinski doživljava i spoznaje, uz neutaživu potrebu da spoznaje i ono neviđeno. Do udaljenog polja ona će čitavog dana hodati samo da bi ga videla. Njen muž je surova i sirova suprotnost, sveden na animalnu seksualnost i banalnu površnost, zbog čega su muž i žena u stalnom nesporazumu. Nema tu govora o pravom sukobu, jer se očigledno radi o zaostaloj, patrijarhalnoj sredini u kojoj se podrazumeva da žena nema pravo glasa. U priču se upliće mlinar koji ženi stavlja u ruke olovku, naučivši je da zapiše ono o čemu misli i šta osjeća. Rezultat je ubistvo muža, ženin dalji život u slobodi. Drama je dakle metafora o ženskom, ali i kreativnom oslobađanju, puna simbola i arhetipskih odrednica ruralnog muško-ženskog odnosa, koje možete doživjeti kao poetske, ali i kao kvazi-poetske, zavisi od ukusa. Imenovanje stvari, olovka u ruci, lik mlinara zapreten srednjovekovnim misticizmom, manje više je na opštim mestima baziran tekst. S druge strane, ta jednostavnost u odabiru motiva olakšava njihovu izražajnost, što je Katarina Žutić svojom režijom uspela da podvuče, ne podležući zamkama realizma. Predstava je na maloj sceni Atelja 212 na korak od gledalaca, u svedenom prostoru mistične atmosfere, što znalački podržava zvučna podloga kompozitorke Anje Đorđević, diskretni brum koji doziva postojeće, a nevidljivo. Prazninu narušava samo pomični paravan sa projekcijama koje dodatno sugerišu ženin doživljaj sveta, scenografkinje Jasmine Holbus. Jelena Petrović kao mlada žena svojom promišljenom ekspresijom i snažnom verom suštinski pokriva mane teksta. Ona je u stalnom, povišenom raspoloženju, korespondirajući u potpunosti sa bogatstvom pojava oko sebe, koje kao zverčica osluškuje i zatim imenuje. Marko Grabež kao mlinar i Nikola Šurbanović kao muž jasni su antipodi i precizni nosioci dva različita principa, duhovnosti s jedne strane i prazne telesnosti sa druge. Da zaključim, na nivou metafore, simbola i poetskih značenja, to je jasna predstava. Neće vam biti dosadno. Ipak, ti ljudi nisu neko sa kim ćete se identifikovati i emotivno povezati.
Because of God, worried mind, and all the world's in an uproar, and danger zone is everywhere, everywhere. Just read the paper.
Do 16 sati, pred nama je vrlo uskoro 51. Bemus. Danas je tim povodom u Skupštini grada Beograda održana i konferencija za medije, a izveštaj sa nje donosi nam Tisa Jukić.
Ulazak u drugu polovinu prvog veka beogradskih muzičkih svečanosti biće, kako je najavljeno, obeležen novim inovativnim pristupima u odabiru programa i obraćaće se ne samo odanoj publici ove manifestacije, već i mlađim generacijama. Na konferenciji za štampu novinarima obratili su se Ivan Karl, gradski sekretar za kulturu, direktor CBF-a Damir Handanović i novi umetnički direktor festivala Bojan Suđić. Uz njih govorila su i dva izvođača koja će na festivalu nastupiti, flautista Ljubiša Jovanović i džez trubač Stjepko Gut. Osnovna ideja kojom će se najavljeni festival ove godine voditi, a nadamo se i u buduće, jeste težnja da manifestacija postane dostupna i interesantna i mlađoj publici. Ova ideja potkivala je ovogodišnju programsku politiku, te će se među značajnim imenima koje će se pojaviti na repertoaru Bemusa naći, između ostalog, atraktivne zvezde poput violinistkinje Vanese May i pijaniste Niu Niua. Ističući da je ipak Bemus festival sa dugom i značajnom tradicijom u regionu, Suđić je dodao da je za njega kao umetničkog direktora važno i da se uvek odaje počast istoriji ove manifestacije, te da se u njegovom pristupu ogleda istovremena svest o postojećim tradicijama, ali i želja da se odgovori na zahteve savremene publike. U želji da se afirmisanje klasične muzike u Beogradu istakne kao osnovni cilj organizatora ove godine, skovan je i moto 51. Beogradskih muzičkih svečanosti. Klasika danas više nego ikad. Ipak, težnja ka obraćanju široj publici nije uticala na odluke vezane za kvalitet koncerata koji će na festivalu biti održani. Kako je najavljeno, sa željom da se površinski glamur zameni nekim drugim vrednostima, a prevashodno zbog superiornog akustičnog prostora, otvaranje manifestacije, na kome će nastupiti vokalni umetnici Anđela Georgiju i Charles Katronovo, je iz Sava centra, kako je prvobitno planirano, premešteno u Kolarčevu zadužbinu. Zaokruživši konferenciju prijatnim podsjećanjima na značajne koncerte u istoriji Bemusa, a naročito na njegov značaj za oblikovanje ukusa mladih umetnika, sugerisano je da organizatori i učesnici, iako usmereni ka proširenju ciljne publike festivala, ostaju svesni legata ove manifestacije, te se nadamo da će nam ona, počevši od ove godine, sve češće predstavljati ovu uzbudljivu mešavinu tradicije i inovacije.
Današnju emisiju Kulturni krugovi zaokružujemo pokretnim slikama. Od 10. do 15. oktobra u Kulturnom centru Beograda biće održan 8. festival savremenog nemačkog filma o predstojećem GT-festu Vladimir Đudović.
Pod sloganom Posle krize, 10 novih ostvarenja stvorenih u jednoj od najznačajnijih evropskih kinematografija biće pred publikom iz Beograda, kasnije Novog Sada i Niša. Tema krize je ona tanka crvena linija koja povezuje ostvarenja iz ovogodišnjeg programa, mada su filmovi na GT Festu različitog žanra, kaže selektorka programa Sunčica Šido.
Živimo u trenucima najrazličitih kriza, od političkih, socijalnih, ekonomskih, egzistencijalnih, emotivnih, klimatskih, i mogu ovako da nastavim zaista jako dugo da nabrajam, ali upravo to jesu teme kojima su se reditelji nemački pozabavili u poslednje vreme.
Filmove na ovogodišnjem GT Festu režirali su autori različitih generacija, od već potvrđenih reditelja pa do nekih novih mladih autora, ali su sva ostvarenja, i veteranska i debitantska, skrenula pažnju na sebe, neke i nagrađivana, što na uglednim festivalima, a što na godišnjem izboru najboljeg nemačkog filma. Pred kraj, direktor GT instituta Frank Baumann govori o svom ličnom favoritu programu, inače ostvarenju koje otvara ovogodišnji GT Fest.
Mein persönlicher Tipp ist der Eröffnungsfilm.
Preporučio bih vam ili skrenuo bih vam pažnju na film 25 km na čas. U pitanju je jedna road movie komedija koja kao glavne protagoniste zapravo dovodi do toga da se sretnu nakon 30 godina posle žustre svađe koja se tada odigrala, i sudbina ih spaja tako što ih odvodi u ostvarivanje mladalačkog sna koji onomad nisu uspeli da ostvare, a to je da na mopedima koji se kreću brzinom od 25 km na sat, se upuste u jedno putovanje koje će zapravo, iako je faktički usmereno ka budućnosti ili trenutku u kome se nalazi, često da ih vraća u vlastitu prošlost. Jedan izuzetno divan, melanholičan film.
Wie das gesamte Programm, und damit übergebe ich.
I konačno 8. GT Fest u Beogradu od 10. do 15. u Novom Sadu od 24. do 29. oktobra, a u Nišu od 31. oktobra do 5. novembra. Sve projekcije su u dvoranama kulturnih centara ovih gradova.
I uz još jednu filmsku informaciju, da je zagrebačka premijera filma Dnevnik Dijane Budisavljević u režiji Dane Budisavljević večeras u dvorani Lisinski u 20 časova zaokružujemo kulturne krugove. Iz studija 3 Radio Beograda pozdravljaju vas Predrag Vasić, Ljiljana Arsić, Milenko Mićanović, Mladen Milošević i Ranko Stojilović. Slede vesti pa Zlatni presjek. Ostanite uz Radio Beograd 2.